votimi ishte i ngushtë, pasi Kroacia dhe Hungaria i morën nga 114, ndërsa Rusia 112 vota. Këto tri shtete garonin për dy vende rajonale në këtë këshill, që i monitoron dhe heton shkeljet për të drejtat e njeriut në gjithë botën. Ishte votim shumë i ngushtë, ne kemi qenë atje për shumë vite dhe jam i sigurt se herën ardhshme do të jemi brenda, tha Churkin. Disa ligjvënës rusë të intervistuar nga mediat ruse për dëbimin e papritur nga ky këshill, i kanë fajsuar Shtetet e Bashkuara dhe aleatet e Washingtonit në Evropë, duke thënë se ata punuan prapa skenës për të shkaktuar goditje diplomatike Rusisë në kuadër të fushatës për ta dënuar Moskën për aksionet e veta në Siri dhe Ukrainë. Derisa zyrtarët e Shteteve të Bashkuara nuk e kanë marrë përgjegjësinë për këtë zhvillim, ata privatisht u kanë thënë reporterëve se ishin të kënaqur me mesazhin që i është dërguar Moskës. Sekretari amerikan i shtetit, John Kerry, i ka falendëruar shtetet anëtare të Kombeve të Bashkuara për përfshirjen e Shteteve të Bashkuara në mesin e 14 vendeve të zgjedhura në këshill. Ai tha se këshilli për të drejtat e njeriut është aq i fortë aq sa janë anëtarët e vet. Anëtarët e këtij këshilli pas votimit i ka shpallur Peter Thompson, diplomat nga Fiji, i cili aktualisht është kryesues i Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
The following 14 states have thus been elected members of the Human Rights Council.
14 shtete janë zgjedhur në Këshillin e të Drejtave të Njeriut për mandat 3-vjeçar që fillon më 1 janar të vitit 2017. Brazili, Kina, Kroacia, Kuba, Egjipti, Hungaria, Iraku, Japonia, Ruanda, Arabia Saudite, Afrika Jugore, Tunizia, Mbretëria Bashkuare Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore dhe Shtetet e Bashkuara. Uroj këtyre shteteve, tha Zoti Thompson. Më se 80 grupe për të drejtat e njeriut nuk e kanë fshehur se ato ishin kundër Rusisë dhe kanë shprehur kënaqësi me votimin. Vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara i kanë dërguar mesazh të fuqishëm Rusisë për mbështetjen e saj për regjimin i cili ka kryer shumë mizori në Siri, tha Louis Charbonneau nga organizata Human Rights Watch. Megjithëse nga grupet për të drejtat e njeriut ishte marrë në shënjestër si Rusia për të dëbuar nga ky këshill, Arabia Saudite ia doli të zgjedhet. Po ashtu janë zgjedhur edhe Kina, Kuba dhe Egjipti, që shpeshherë janë cituar për të arritura të dyshuara në fushën e të drejtave të njeriut. Mos zgjedhja Rusisë tregon se vendet e botës mund t'i refuzojnë abuzuesit e mëdhenj nëse ato zgjedhin, tha Hillel Noyer nga Human Rights Watch dhe ka shtuar se kjo bën në zgjedhjen e Arabisë Saudite, Kinës dhe Kubës edhe më absurde.
Evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Lufta kundër kancerit të gjirit duhet të jetë e përditshme, ka shkruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në profilin e tij zyrtar në rrjetin Facebook. Me triumfin e tyre kundër kancerit, shumë gra në Kosovë janë shëndërruar në frymëzim për shumë njerëz, duke ju dhënë forcë për jetë, konsideron zoti Thaçi. Kjo deklaratë u bë derisa sot në Prishtinë është mbajtur një marshim për luftimin e sëmundjes së kancerit me pjesëmarrjen e qindra vetëve. Ky manifestim u bën në kuadër të fushatës për sensibilizimin e opinionit për sëmundjen e kancerit në gjinë në Kosovë. Policia e Kosovës ka njoftuar se pas një operacioni të zhvilluar në komunën e Deçanit, i ka konfiskuar më tepër se 83 kg substance narkotike të llojit marihuan. Me këtë rast janë arrestuar dy shtetas të Kosovës dhe një shtetas i Shqipërisë, ndërsa janë konfiskuar po ashtu 3 vetura dhe 3 telefona celular. Në një konferencë të sotme për gazetarë, zyrtarë të policisë së Kosovës kanë thënë se kjo sasi e narkotikëve nuk është e kultivuar në Kosovë, por ka ardhur nga territori i Shqipërisë. Kandidatja demokrate për presidente të Shteteve të Bashkuara, Hillary Clinton, thotë se është e sigurt se hetimi i ri i agjencisë FBI për emailat e saj nuk do të ndryshojë konkludimin e parë që ajo të mos akuzohet. Populli amerikan meriton të ketë menjëherë faktet e plota dhe komplete, tha mbrëm vonë Hillary Clinton. Ajo ka kërkuar nga agjencia FBI që ta shpjegoj këtë çështje, pavarësisht se çka është ajo pavonesë. Hetuesit federale thanë se ata do të zhvillojnë hetime për emailat e rinjë që janë paraqitur lidhur me përdorimin e serverit privat të emailit. Ky njoftim i bërë nga drejtori i agjencisë FBI, James Comey, në një letër dërguar Kongresit të Shteteve të Bashkuara, e ka shtuar paqartësinë në fushatën presidenciale amerikane më pak se 2 javë para ditës së zgjedhjeve. Tashmë FBI ka zhvilluar hetime nëse përdorimi i serverit privat nga ana e zonjës Clinton, derisa ishte sekretare amerikane e shtetit, ka mundur të ketë pasoja në çështjen e informatave sekrete. Në muajin korrik të këtij viti, Zoti Comey tha se hetuesit nuk kanë gjetur asgjë ilegale, por e ka kritikuar zonjën Clinton për vlerësim të gabuar. Së paku 6 vet janë vrarë gjatë përleshjeve ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të këtij vendi, kanë thënë në zyrtarët. Gjatë 24 orëve të kaluara, si pasojë luftimeve, një ushtar i Ukrainës është vrarë. I ka njoftuar mbrëm gazetarët zëdhënës i ushtarak i Ukrainës Andriu Lusenko, i cili i ka akuzuar separatistët për intensifikim të ashpër të sulmeve. Nga ana tjetër, një agjenci e separatistëve pat raportuar para dy ditësh se supaku dy luftëtarë të tyre ishin vrarë dhe 6 të tjerë ishin plagosur. Agjencia lajmeve TASS ka raportuar se 4 luftëtarë separatist ishin vrarë dhe 9 të tjerë ishin plagosur. Separatistët po ashtu kanë raportuar për vrasje të 3 civilve dhe plagosje të 18 të tjerëve nga predhat e Ukrainës afër qytetit Donetsk. Nga luftimet të ndërmjet dy palve prej vitit e 2014 janë vrarë supaku 9600 vetë. Afro 20 udhëtar janë lënduar gjatë evakuimit të një aeroplani të kompanisë American Airlines, të cilin e ka përfshirë zjarri, mbrëm në pistën e aeroportit të ndërkombëtar O'Hare në Chicago. Aeroplani tipit Boeing 767, që duhej të fluturonte për në Miami, kishte problem me një gomë dhe anuloi ngritjen, ka njoftuar Administrata Federale e Aviacionit. Të 161 udhëtarët dhe 9 antarët e ekuipazhit në aeroplan u evakuan. Sipas raporteve të mediave amerikane, afro 20 vet u lënduan në lehtë gjatë këtij evakuimi. Në videot që janë transmetuar në rrjetet sociale, shihet tymizi mbi aeroplan. Kompania American Airlines tha se fluturimi është anuluar për shkak të një çështjeje të lidhur me motorin. Të gjitha fluturimet nga ky aeroport, i cili është ndër më të ngarkuarit në Shtetet e Bashkuara, ishin pezulluar. Bordi i sigurisë kombëtare të transportit po zhvillon hetime lidhur me këtë incident. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.